Левски. Радиодраматизация по романа на Яна Язова.
Нека пипат, нека ги вземат в ръце и ги отворят, поне щом не могат да ги прочитат. Тези книжки разправят за геройските подвизи на такива момченца като вас, които станали големи юнаци. Ама за да станете вие юнаци като тях, първо трябва да изучите буквите. Айде, аз следващия път като дойда, ако сте се научили да четете, тези двете книжки ще ви ги подаря. А, да-на, искаш ли ти да пипиш, а? Така, човек, дето поне един път е пипнал книги, той не е вече същият. А на вас са майки и бащи, братя и сестри на тези деца. Ето ви една учебна книжка за образованието на децата. Ето ви граматика на новобългарския език от Момчилов и кратка българска история от Войникова. Ето и притчи Върлаамови с други още прибавления, които на просто български преведох аз, грешният монах Матей Светопреображенски, и напечатах преди година за ваша полза, Фрущук.
Четвърта част. Неспокойни убежища.
Отче Матее, Бог да те благослови. Книжки ли си дошъл да продаваш на нас, простите селени? Просвета ли сееш?
Проповядвам смирение и благочестие в черковни книжки, дядо Попе. Ето тази книжка, на който може да четеш, ще му я дам без пари. Поглед върху произхождението на българския народ, съставена от Марина Дринова.
Ага.
От нея ще научите колко славни са били дедите ни. Всеки българин е длъжен да знае историята на дедите си. Вие като сте от Михалци, знаете ли си поне вашето произхождение?
А? Не те знаеш, че си станал търговец на книги, отче Матей, ама като те гледам, май няма много да спечелиш.
Аз съм книжар на Бога, дядо Попе. Щом Господ си има попове и монаси, защо да си няма и книжари, а? Така ли е? Въглищарио! На Господ всичко му трябва. И книжари, и въглищари, и попове, и орачи. Всеки ще влезе в работа, когато му дойде денят.
Така е.
Твоя милост не си тукашен.
Не съм.
Защото ако искаш нещо да те упътим, аз съм тукашен, всички познавам.
Айде, аз съм си намерил пътя, дядо Попе. Тука ми е работата да чакам на Мегдана. Ако и ти нещо чакаш, чакай си там. Не ти бъркам.
Все се каня да ти питам, дядо Попе, кога ще изградите най-после вашето читалище? Не ви ли срам, че горни турчета ви изпревариха?
Скоро, отче Матея, скоро. Покриваме вече.
Защото в горни турчета аз съм кръстник на читалището. Селска любов го кръстих. А вашето съм намисля да го кръстя съединение. Защото само в съединението нашата сила.
Запти!
Спокойно, спокойно, дядо Попе. Нищо лошо не правим. Нишки продаваме.
Боже, дано се е забавил по пътя.
Ти кой си?
Отец Матей съм. Продавам на простите селени черковни книжки, аго.
Тескере?
Ето.
Добре. Мина ли през вашето село един, който се прави на поп? Ама не е поп.
Не е идвал такъв човек, аго.
Иди кажи на селените да ни изнесат нещо хубаво за ядене.
Няма ли да слезете от конете си, аго, и да си починете в някоя къща, където ще можем да ви угостим?
Не. Изнесете тук най-доброто, каквото има за ядене. Ние ще го изядем на крака. Благодарете на царския душманин, че ни кара да търчим от село на село. Иначе бихме останали у вас и без да ни канете. Знам, че Михал, че не сте богати и че готвите добро ядене.
Отче Матей, какво ще правим?
Онзи въглещаре кога изчезна без да го видя?
Няма го!
Дали той не беше издайникът?
Дошла да те търси в Михалци и всеки ви ще тръгне по пътя към горни турчета.
Ти кой си?
Лазар. От момчетата на Панайота.
Лазаре? Какво дириш, Михалци?
Минавам по стари тългове. Няма време за приказки. Друг път пак ще те пресрещна няконе. И без това ни се кръстосват пътищата. Бягай сега! Ходи, ей, този път през гората!
Ти ме намери, Лазаре.
Дурнусус! Той бе!
Жив да си, Арго! Мирен човек, съм търговец. Пътувам по работа.
Дай коня си на другаря ми да го вържи за това нехраст, че да не се вижда от пътя.
Дай тук на мене.
А, отваряй сега десагите. Трисет лири. О! Какво е то пушкало, бе? Маскара?
Без да знам, аго са го пъхнали в дисагите ми, я жената, я децата. Може някой от калфрите. Аз съм мирен човек. Търговец, аго.
А, не може гръмна с този пиштор. Съвсем е ръждясал.
Защо само мърсиш за наята, бе, куче лъжливо? Като носиш пиштов, почисти го като хората. Я виж какво има под рехите.
А, ей. Ей, още 20 лири има в джоба на портото. А, его, има и часовник.
Часовника му го върни. А, това какво е?
А? Иконка. От баща ми, аго.
Защо носиш той нещо на врата си?
Да ме пази от напасти по пътя.
А, много пари ли ти взех?
Колкото са били, аго, твой късмец. Едно те моля. Върни ми иконката. Тя е георско нещо. Няма да те ползва. Противно е на твоята вяра да носиш у себе си такова нещо. Пък и кутийката е проста направа. За 5-6 гроша сребро да има е в нея, я има, я няма.
Пази те, викаш. Сигурно тя ти помогна. Че като бях решил да те убие, още нищо не съм ти направил. Или някой от децата ти е имал късмет. А може и утрешната Богородица да те е запазила.
Богородица... Не утре, аго, а в други ден. В събота. А ти както и знаеш георгските празници и кога се падат...
Той нещо ще ми го ставиш да спомен. Да ме пази. А за парите не се кахари. Защото ги вземам за една много добра работа. Хайде отиде. И друг път се научи да гърмиш, когато те нападат. Души не май, че не сме турци.
Ами то, като вземе за напада ми българи.
Тия работи аз ги решавам. Пари трябват. Делича къде?
Дядо Хрисан го изпрати куриер да присрещне едни новоселци на Бърдиновата манда.
По паравата?
Не знам, негова си, дядо Хрисан това.
Дядо Хрисан не може да изпраща без мое позволение моите хора, където си на уми. Всеки от вас искам винаги да ми е под ръка. Пари ли не ви стигат? Кога ще се върне далече?
Болен е. Болен бил. Имал треска. Останал да полежи няколко дена в мандрата.
И аз тъй си мислех, че ще получи треска и ще остане да полежи в мандрата.
Добри, Делича, ти е най-предан от всички. Какво го подозираш?
За сега го подозирам само, че не иска да ми се подчинява. Още не съм го подозрял страх. А когато го подозрав измяна, за него ще бъде вече късно да се говори. Спри тука. Тие хора мен чакат.
Ама не подличат много на овчари.
От Рахманлиеса. Стари другари от четата на Левтера. Като научили, че съм тук вчера, ми проводиха известие, че ще ме чакат.
Добър ти ден, добри байрактар. Дошли сме тук да те изпитаме дали пазиш паметта на Левтера.
Не си дошъл да се разправяме стари спомени за надола. Кажи да те видя какво искаш.
Ами да те водиме на гости при един изедник в Рахманлие, Хаджи Деню. Тето турците му помогнаха да заграби на цяло село ливадите. Преди 2 години Хаджи Димитър, кога беше на Бузлуджа, Деню Чурбаджи събра чета от цигани и турци. Въоръжи ги и прати сина си Таню да ги води, да колят българските юнаци. Ще дойдеш ли, добри, в Рахманлие?
Ще дойда. Сега веднага ще тръгна с вас.
И аз ли?
Ти се върни в Калофер. За тая работа аз ще си намеря хора от Рахманлие. Ти се върни в Калофер и докарай Делича от мандрата. Подир 2 дена да го намеря. И кажи на гада си Хрисанта да не си простира краката върху моята черга.
Дякона!
Чакай. Виж през прозореца. Дякона няма тъй да тропа като на пожар.
Не го виждам хубаво. Черен някакъв. Май на Лазар въглищаря прилича.
Марине, Марине, виж там ти или сестра ти. Спратете го веднага да си върви.
Къде намери бас сега?
Какво искаш?
Пусти ме да вляза!
Какво ще дириш тоя час в къщата на сестра ми?
Отвори да ти кажа!
Чакай! Какво влизаш неканен в чужда къща?
Мир на всички ви.
Какво дириш тук, Лазаре?
Каквото дириш и ти.
Ако ти знаеш къде си влязъл, сигурно те е известно, че това е къщата на сестра ми Величка и тук всички сме канени от нея на имен ден. Ти за поканен ли се смяташ?
Поканен съм.
От кого?
От дякона.
Ти сам виждаш, че не можем да те оставим тук така между нас. Щом ти казваш, че си поканен от дякона, къде и кога те покани той да дойдеш тук?
Не ме е поканил да дойда тук. Покани ме да го намеря, където и да е.
А ти от кой разбра да го търсиш тук?
От тия, дето ми казаха, че ще го срещна преди 1 неделя в село Михалция. Вие седите тук затворени след Ловеч и никак не знаете какво става из Българско. Виждал съм хора да пропътуват от едната страна на Балкана до другата, за да го видят и да поговорят с него. Питат по пътя, где кого добър българи срещат. Можеш ли ми каза, къде се намира днес дякона? И тъй, докато го стигнат.
Право ли казваш, че нашите хора тъй посрещат дякона?
Народът започна да разправя, че дякон е проводен от небето, за да го избави.
Какво е той шумно посрещане? От Севлиевския път се чува, как викате. Рекох да не сте повдигнали вече революцията.
Откъде влезе, апостоле? Пътната врата е заключена.
От баира през покрива. Нима като ви чух как викате, трябва да захлопам на вратата.
И как забравихме, че хора като нас не трябва да викат. Добре, че нашият апостол има крила.
Ако един апостол може толкова високо да хвърчи, дали няма да видим някоя хваркато за птия подирте? Да?
Не е чудно. При нашия занаят всяка стъпка е пътека. И тъй добър вечер, брате.
Добър вечер.
А, добре дошъл.
Добър вечер, Лазаре.
Добър вечер.
Чух добрите новини, които разнася за мен. Сполайте. Радвам се, че ме намери.
Ти каза... Добър вечер, дяконе.
Добре сте ми дошли всички. Гледам ви и се чудес. Какво ми станахте толкова мили на сърцето? Защо при вас бързам да се върна и да ви разправя какво съм вършил из България? Мен простите и бедните най-много ме обичат. Те протягат ръце да им дам оръжие. Ето го тук седи поп Кръстю и не приказва много, ама го виждам, че е готов за работа и жертви. Малцина като него способни и учени борци срещнах из Българско. Май колкото по-е учен човек, по-малко е готов на жертви. Още пък по-мъчно жертва богатият. А ето го тук е Димитър Пъшков, тежък търговец, ама е дошъл тук да работи и да се жертва. Ето ги и Христо Латиница и Иван Чудрясов. Ето го Марин Поплуканов.
Апостоле, ти днеска какво си такъв? Какво си ни разхвалил?
Дошъл съм да ви кажа. Реших вашият град да стане най-главен в революционната организация на цяло Българско. Като уредим всички скривалища и тайните служби, мисля в Ловеч да седи при временното правителство.
Ай, тогава Ловеч ще стане престолен град на свободна България, а?
Ще стане, дядо Попе. Още тая вечер ще стане. Защото свободна България вече я има. Ето вие тук всички сте граждани на свободна България.
Първо, ако някой бил войвода, бил член на комитета, бил вънкашен, бил кой бил, дръзне да издаде нещо на неприятели ни, ще се накаже със смърт. Второ, ако някой от влиятелните българи или войвода, подкупен от чуждо правителство или от друго частно лице, поиска да ни пречи на работата по какъвто начин и да било, такъв ще се счита за неприятел и ще се наказва със смърт. Трето, ако някой презре и отхвърли предначертаната държавна система Демократична република и състави партия за деспотско-тиранска или конституционна система, той такива ще се считат за неприятели на отечеството ни и ще се наказват със смърт. Четвърто. Ако някой не припознай Български революционен централен комитет и поиска да се опита на своя глава да повдигне бунт, то за пръв път ще му се каже, но ако и това не помогне, ще се накаже със смърт. Пето. Ако някой си от тайната полиция се откаже да извърши по заповед на комитета някое си наказание, ще се накаже със смърт. Шесто. Ако някой в пиянство изкаже нещо от тайната, за пръв път ще му се напомни. Повторно ще се отстрани от работата ни. Седмо. Ако някой от служещите, като председателят и прочие, поиска да злоупотреби служебната власт, за пръв път ще се лиши от служба. Повторно ще се извади съвсем от работата, като по-напред подпише за грешката си и да я поднесе писменно на комитета, ако не изпълни това, ще се накаже със смърт. Осмо. Ако някой от членовете на тайната поща или друг някой дръзне да отвори или унищожи някое писмо, ще се накаже със смърт. Девето. Ако някой от касиерите издаде за нещо пари без знанието на комитета или дръзне да усвои най-малката част от поверените му пари, ще се накаже със смърт. Аз съставих тази нареда, която ще бъде разгледана и одобрена от всички комитети в страната до последното село.
Иване, къде толкова рано? Какво ли те питам аз, сякаш си ми казал тия две години, къде се губиш деня и нощя? Да те чакам ли за обед?
Отивам да прибера делича от Брадиновата манда. Добри така иска, ако не го доведа, страх ме е, че скоро деличовата майка ще плаче.
С какво е разсетил толкова много, бая Добри?
Чумери му се.
Айде де, нали щеш да ходиш?
Двама преоблечени заптии се въртят около вратата. Като ме видяха на прозорица, направиха си, че гледат в деличовия двор.
Ти добре ли видя, че са заптии?
Ами личат си. Нищо, че са в селски дрехи и носят калпаци.
Да не е станало нещо с делича. Може за него да се въртят, а?
Не знае. Всеки случай аз не смея да изляза от тук.
С тях можеш да се оправдаеш пред Добри. Да не ходиш днес на Брадиновата мандра. Ама ако са дошли тук за тебе, защо не похлопаха на вратата, като те видях? Мито сега сто пъти да са захлопали.
Не знае.
Ако искаш да събуди децата и да ги изведа да поиграят на двора, пък аз ще надзърна през вратнята. Жива душа не се вижда. Да ми ти се е сторило само така.
Дома ли си, ба Иване?
Това е Тоню, пандурина на конака.
Ти стой. Аз ще изляза да го посрещна и да видя какво иска. Добро утро, бай Доню. Какво толкова рано към нас?
Ходих да търся Пенка Чолпана. Да поправи изгнилия под долния кат на конака, ама го нема. Като се връщах от тук, сетих се за бай Ивана. И той разбира от занаята. Ако иска, нека дойде с мен да извърши поправката и да вземе някоя пара. И той си ромах човек, три гърла храни.
Ми, да отида да го попитам, а? Иване.
Ами трябва да отида, иначе ще се усъмнят в мене.
Добри го убили в Урханье. Разправят, че със сребърен куршум го застреляли. Той се бил облякал като турчин, ама познали го. Една иконка носил на врата си, да се усъмнили. Имало там един куприщенец, нещо бил отишъл по работа. Ами това е вика добри терзията. Момче беше още кога заминал от Куприщица в Истанбул да отваря дюкян. Главата му е забили на кол сред селото. А в дрехите му разправят, че намерили списък. Кой бил ходил с него и кой колко пари бил взел?
У Иван Мархолев ходили.
Ходих. Верно е. Тая сутрин са го затворили.
Потърси ли архимандрит Хрисант?
Ходих, госпожо, ходих. Заминала тая сутрин. Не казал кога ще си дойде.
Бягай от Делича. Да идва веднага в Метох. Кажи му, че аз съм казала. И заключете голямата порта и страничната.
Прежълтяла и ти така.
Добри войвода убиха. Иван Мархолев трети ден е затворен в конака и никой нищо не знае какво става с него. Стоян Илийка за сега се отърва. Избяга, ама Мюдюри на трети ден как му варди къщата с запти. Вчера пристигна в конака Курчо Усман. Доведе една войска бърши бузуци. Казва, че за оная работа е дошъл. Никола Чедо, как влезе в калофер без да те видят шапканите? Казва, че всички пътеки за града били завардени.
Мамо, мамо, болен съм.
Гориш целия. Никола, мама, ти какво ще кажеш за Иван Мархолев? Като дружеше толкова с него, има ли нещо лошо да каже за теб?
Няма нищо лошо, мамо. Успокой се.
Ох, и аз. Пойде една кърпа с оцет да ти сложа на челото. Така, притесни я хубаво. Лигни си хубаво да ти завия. Дохожда вчера сестра Анисия. Вика да се отидел в Метоха. Ама къде ще вървиш тая треска? Да взема да те разтрия с ракия.
Седни при мен.
Никола, Чедо, ти като се познаваш с добри войвода...
За мен идват... Стой да ти подържа още малко ръката.
Серафимо, това е твой паспорт. Вземи го и го носи винаги със себе си.
Госпожо.
Ти можеш да бъдеш издаден на всеки час. Приготви гражданските си дрехи. Знаеш килията на тавана, в която криех дякона. Щом стане опасно, вземи всичко, каквото можеш да носиш на ръце и се затвори горе. Додето претърсват Метоха, аз ще намеря сигурен начин да те изведа на свобода.
Благодаря ви, госпожо. От кога мога да бъда издадена?
Малкия Никола Деличев сега откараха пред очите ми, окован във вериги. Хванали се и фундата. В Никола аз вярвам, Той би предпочел да умре, но Фундата и Иван Мархолев не ги зна.
Те нищо не знаят за мене, както и аз нищо не зная за тях. Едничкият, който може да проговоря, е Стоян Илийка.
Стоян Илийка, слава Богу, е забягнал в планината.
Тогава аз мога да бъда спокойна, додето за ловец Стоян Илийка.
Не съм ти казала най-лошото. Ти не знаеш още кой залови Никола. Ти не знаеш кой изровил Фундата от копата с едно в двора му. Кой е този пес окървавена муцуна, който търчи из целия град, въвира се и души по всички вратни и няма да се махне от тук, додето не излови до крак всички, които са били с добри воеводи.
Кой?
Курчо Осман.
Колко бях права. Не спирах да повтарям на Добри. Много се бавите. Казвах му, вие ще закъснеете и Курчо Осман ще ни изреже главите. Добри войвода закъсня. Негово право е сега да ни дири. Тежкото умува, който попадне в неговите ръце.
Който изпревари, така ли?
Аз знае, че вие не одобрявате моя избор, госпожо.
Не одобрявам. Тия деца, аз съм ги учила да пишат. Никола Деличев, Фундата. Аз съм им държала ръката.
Много ти сладък въздуха.
Сладък. Балкански въздух.
Дишай, дишай. Че може да ти е за последен път?
Нали дишам?
Слушай, момче. Пак ще те питам за моста, шейтанчика. Ти ходи ли там? Кажи ми, кои бяха с тебе. Кажи ми, кои извършиха убийството. Млад си още. Имаш време да поживееш. Аз ще ти подаря живота, ако ми кажеш, кой доде с тебе на моста, шейтанчик.
Никога не съм виждал моста, шейтанджик.
Кажи, добре ли нагласи това убийство?
Съм чувал добри войвода да е ходил на моста, шейтанджик.
Не си чува. Кое е джендема?
Там горе. Водопада. Хайдушко място.
Може ли Стоян от другарят му да са вътре в това дяволско място?
И може?
Може. Там човек не може да стъпи. Ако трябва, ще ви водя из Балкана, додето завали сняг. Но ще ми покажете къде се крият ония разбойници. Водете ме. Дето е пещерата.
Коя пещера?
Знаеш, знаеш. Ти, ако не знаеш, другарят ти ми изказа. Пещерата, дето се крият разбойниците.
Пещерата? Ти ли си, Стоян Илийка? Ти си хубав. Не се боя от нищо. И да те знам къде си, няма да те искаш.
Поздравя ли, Делич?
Да, мина ми. Може от боя да ми е минал. Нали, загрява. И мъка, че мама не знае. Мисли ме болен. Ти не си Стоян Илийка? Ти си дякона?
Аз съм. Не ме ли позна?
Мисли, че си ми сърдит, защото ти нали казваше да чакаме и да се готвим. Пък аз си мислех, че докато чакаме, можем да принесем нещо за делото. Пък видя ли каква аз стана? Дяконе, ти знаеш ли, че мен бай Иван ме е издал?
Случва се. И това се случва да те издадат. Ти гледай сега да оживееш и да пораснеш. Щото съм ти харесал да те правя революционер.
Да, ще гледам
да оживее. Ама нищо няма да им казвам, нали?
За издайничество наказанието е смърт. Тодор Пеев, делегат на Етрополе и представител на два частни революционни комитета.
Аз.
Иван Драсов, делегат на Ловеч, Тетевен и Троян.
Тук.
Марин Цонзаров, представител на Лясковец и Търново.
Тук.
Никола Обретенов, представител на Русе.
Тук.
Това е. Сам аз съм упълномощен да представлявам Карлово, Стара Загора и Сливен. Още 17 народни представители от Влашко са представили пълномощията си на Любен Каравелов. Това е. Поздравявам, братя, първият български парламент, който се събра днес в Букурещ, да потвърди програмата на Българския централен революционен комитет и устава на организацията. Но преди да започнем сериозната работа, нека ние първи се закълнем над Евангелието и револвера с клетвата, която от днес ще полагат всички членове на тайните революционни комитети в Българско. Заклевам се в Евангелието, в честта си и отечеството си, пред Бога и пред честното събрание на съзаклятието, че от всичко, което ми се яви, няма да кажа и да открия никому нищо до смърт и до гроб. Заклевам се и обещавам, какво полагам за святата тази цел, живот и имот. Заклевам се и обещавам безусловна покорност на законите и на заповедта на съзаклятния таен централен български революционен комитет, съвършено мълчание и тайност на делата. А в противен случай, ако бъда предател или престъпник, съгласявам се да бъда прободен от оръжието на това съзаклятие, което има длъжност да ме брани, а и право да ме съди. Заклевам се.
Заклевам се!
Вие ли сте, госпожо, игуменя Евпраския?
Аз съм.
Целувам светата ви десница, майко на българския народ.
Тази сутрин те видях на полето и те помислих за някой учен чужденец. Отиваше към мъжкия манастир.
Оттам и да сега, госпожо. И бързам да ви съобщя, че моят другар дякона ще преспи тази нощ там. Но утре, преди да се пукнала зората, ще бъде във вашия метох, за което ви моли да направите съответните разпореждания.
Вес, бъди ми добър гост в манастира. Как се казваш?
Аз съм Ангел Кънчев, новият апостол. Ида с дякона от Ловеч.
Новият апостол? Значи ли това, че ти си дошъл да заместиш дякона?
Изглеждам ли ви на толкова глупава, госпожо? Кой може да замести дякона? Не, аз съм само негов смирен помощник, изпратен от Българския централен революционен комитет да изпълнявам неговите заповеди.
Значи изпратих още един. Чух, че преди 3 месеца през лятото изпратили няколко си Димитър Косовеца, когато дякона не е решил още да ми представи. Питам се, защо?
Навярно, до сега не е имал време да стори това, милостива госпожа.
Не ме лъжи. За светото дело всеки от нас е длъжен да говори само истината. От 30 юни дякона обикаля с него цяло Карловско. 3 месеца се въртят цел около мен и не дойде с него. Къде е сега този Димитър Косовеца?
С дякона в мъжкия манастир.
Ще дойде ли утре горния метох?
Предполагам, че дякона ще ви направи утрешното посещение сам.
Тъй...
Госпожо, чувствам се длъжен пред вас да обясня поведението на апостола, което е продиктовано само от преданост към вас. От 3 месеца насам той води навсякъде със себе си Димитър Овщи, но той върши това по нареждане на Българския централен революционен комитет. Гледа обаче да не го въвежда сред своите хора и аз наблюдавам лично, че не го запознава с членовете на образованите досега комитети.
Няма ли му доверие?
Апостола казва, че в нашата работа за нищо не трябва да се прибързва.
Разбрах. Но тебе дяконът те изпрати при мен.
За сега аз пътувам навред с апостола, защото съм назначен за касиер на вътрешната организация и събирам редовните вноски на членовете от комитетите.
Госпожа!
А, Серафима, ела да те запознае с този мъж. Той е разбрал, че тази година си продала на добра цена нашето розово масло във Виена и е дошъл да прибере спечеленото от теб.
И с какво право върши той това?
Като касиер на вътрешната организация, милостива.
Зато или, госпожо, вие ми забранихте да купя уния 60 ловни пушки във Виена?
Аз съм офицер, милостива. Завършил съм Белградската военна академия и мисля, че ще мога да избера с вашите пари добро оръжие.
Много се радвам, че при нас идат вече истински офицери.
Апостола ми възложи да изуча положението на града и проходите и да снема скица за бъдещите военни действия. Трябва да се определи мястото на нашите бъдещи укрепления.
Нима часът толкова е наближил.
Скоро ще се бием заедно за тъй дълго чаканата свобода.
Отсреща на хълма е светия Архангел. Там в килията на храма живее един стар бухал, архимандрит Хрисант. Добре е да се видиш с него и да му поговориш, че е дошло време да огради двора на черковата с високи зидове, както аз съм оградила горния метох. Отдавна съм си мислила, че хълмът на светия Архангел може да се превърне в мощна крепост.
Да, добро местоположение, госпожо. Един хълм с река в подножието и с гора в своя тил. И хан Крум не е могъл да мечтае за по-добро място. С него могат да съперничат само ловчанският стратеж и кюстендилският хисарлък.
Устаря вече, дядо Хрисант. Ех, да беше тази височина в мои ръце.
И онази височина отсреща е добра за укрепяване.
Кошовете.
Mm-hmm.
А онова над нея е връх Свети Никола.
А от другата страна има някакви остатъци от каменна постройка?
Звъни град. Някогашен български замък. Остатъци от старата българска слава.
Основите на тази оградна стена показват, че Звъни град е бил укрепен. Това ми наумява, че мястото е твърде сгодно за отбрана на града.
Може ли да се направи там укрепление?
Можем да използваме реката и да направим прокоп. Такива прокопи са правили нашите прадеди около своите военни станове. Прави се насип висок 5 метра и широк в основата си 15 метра. Този насип може да се засъди с тръни и да се укрепи с камъни. Зад насипа се прави ров дълбок 5 метра и широк 15 метра, изпълнен с вода от реката.
Това ще рече, едно такова укрепление трябва да има ширина 30 метра.
Да, да, така е.
Пак аз току-що си мислих, че Звъни град трябва да е бил могъща крепост. А виж, неговите стени не са били тъй дебели. Добре съм си мислила, че господарите на Звъни град трябва да са били гиганти.
Хора като нас са били, госпожо.
Знаеш ли какво си помислих, като те видях сутринта на полето? Духаше те вятъра и косата ти хвърчеше на една страна, дрехите на друга. Пък аз си казах, не, този не е учен чужденец. Този е някой мечтател, който скита по ветровете на света. Или някой поет.
Добър ти ден, дядо Попе, председателю.
Добър ден, Лазаре. Доживях да ти видя в двора на черкот. Може другия път да успееш и преди да е свършила службата.
Не съм дошъл за служба, дядо Попе. Нося ти много здраве от Димитър Ровщи, с когото обикалях 2 дни из Орханийското поле. Той ме назначи за свой таен куриер и ме проводи да те питам, известно ли ти е, че този предател дякон Паисий, наместникът на твоя ловчански владика, обикаля сега за владищина по органийските села.
Лазаре, твоята служба на таен куриер не ти дава право да правиш лични преценки за тогова или оногова. Особено за деца нам известни и уважавани от всички. Преценки и мнения за такива може да дава само комитетът.
Е, тъкмо за това ме изпрати Димитър Овщи при тебе. Да ти разкажа какво прави това известно и уважавано лице по Орханийските села, за да решиш ти и комитетът как да се свърши с него. Новият апостол ме изпрати да ти съобщя, че дякон Паисий обикаля навред из неговия район. Върви по неговите стъпки и пита где кого селянин срещне. Де и къде се намира Димитър Общи? Не ще да криете от мене. Вие сте народни и аз съм народен. Спомогнал съм с 6000 гроша и още ще спомогна. А? какви са тези приказки от устата на светиня му? Когато той не само, че не е спомогнал с нищо, ами като искал владищина от свещениците и кметовете, а те като се окаивали, че нямат пари, им казвал така. За комитета намирате пари, а за владиката казвате, че няма.
Аз не допущам владишкият наместник да е говорил такива думи пред селяни. Освен да се пошегува. Навред свещеници и кметове дават с неохота владишкия данък. Той е искал да се пошегува и да ги посплаши.
А защо навред се интересува и разпитва за димитаровщи и за народните работи? Ворха ни е питал, къде ви е големият даскал? Къде се намира? Как върви работата? Тук знаете ли нещо за народност или не знаете? На друго място показал два револвера. Хората го питали, как смееш да носиш ти това? А той му отговорил, и вие, ако щете, можете да имате. Кажете на Димитаровши и той ще ви донесе дълги пушки по 11 огня. Защото той е принял хилядо хиляди. Чети, Димитаровши иска от тебе незабавен отговор.
Моля ви, братя, попратете ми по-скоро мнението на Ловчанския централен комитет. Черна душа ли или не? Явете ми със същата поща по-скоро, додето се маята дява, да го очистя, ако е за чистене. Нека се подпишат 24 лица да го очисти.
Кога ще ми дадеш отговор на комитета, за да го отнеса? Нека комитетът реши с вишегласие.
Искам да се видя с апостол Левски.
Няма време да търсим дякона. Чака се срочен отговор.
Ще се върнеш веднага в Орхания и ще кажеш на Димитър Общи, че Ловчанският комитет никога няма да му даде съгласието си да убива произволно нашите врати. Нека първом той нам докаже, че не е достоен сам за отрова, пушка и убийство. Ние да го припознаем първо за апостол, а после той да съди хората.
Каквото казваш ти не е право. Но имаш власт да го кажеш. Аз съм куриер. Каквото казваш, дума по дума ще го правя.
Искам да ме свържеш с дякона.
Дякон Паисий се обвинява от Урханийския комитет в предателство, дядо Попе.
От Урханийския комитет не, от Димитаровщи.
Дякон Паисий заплашвал попове, кметове и членове на комитета. Знам ви, ще ви науча аз вас. Нашият закон за такива работи наказва със смърт.
Аз не вярвам сега да се намери толкова глупав човек в гнездото на комитите да заплашва с такива думи. Пък дякон Паисий хич не е глупав. Може да е казал той, но и на шега. Да си събере по-лесно владищината.
А защо е питал навред за Димитаровщи? И разправил какви пушки внасял и какви пари събирал от народа.
Защо да не разпитва? Онзи, когато натрапиха на теб и на нас за апостол, сам с хвалбите си прави тъй, че всички в Урханийско да говорят и питат само за него. Ти знаеш ли, че тези хилядо хиляди пушки и глянки, за които четеш писмото, са безсрамните лъжи на самия Димитър Общи, който не ги е говорил само пред съзаклятниците, а и покръчните пред съвсем чужди хора. И ако той иска дякон Паисий за такивато думи да бъде наказан със смърт, не мислиш ли ти, че по-напред той, апостолът, е заслужил по нашия закон смъртно наказание?
Ти обвиняваш Димитър Общи на смърт?
Той трижди е заслужил смърт според закона. Със своите хвалби и лъжи той руши дисциплината, на която всички се подчиняваме. Възбужда подозрението на властта и излага на опасност делото. Той навсякъде говори, че му било омръзнало да те чака да протакаш работите и че той сам на своя глава ще вдигне революцията. Той дори подканвал частните комитети в Урханийско да не предават събраните суми на тебе, а да ги изпращат направо в Букурещ.
Бай Димитър не е предател, но е неразбран, горделив и говори без да знае къде ще го изведат думите му. А знае още нещо, освен той, дето ти ми казваш. Срещат тайните пощи и въпреки повеленията на устава взима от тях писма и книжа, които ни са за него. Че е заслужил с много неща смърт, така е. Но до сега съм му прощавал, защото съм го отдавал на простотията му. Ами ти, дето жалиш владишкия наместник, не ти ли е жал да обвиниш на смърт един човек, дето сам си е сложил главата в турбата?
фамилия е отишла на Троянския манастир, а той се прибирал тук заедно с калфата си, само с мане.
Аз ще вляза да притърся всеки ъгъл. А ти стой тук и наблюдавай двете врати.
Тихайте, хора! На подбаха ви!
Дякуле! Дякуле!
Тихайте, хора! Нападнаха господаря кръци! Тихайте, хора! Ти!
Млъкна.
Млъкна.
Чаках да ми влежеш в черковата, Лазаре. Ама като гледам, не си дошъл за молитва.
Горят ме.
Какво си направил?
Не аз, а някуда. Онова мръсно куче се разлая. Да пази живота на господаря си. Обаче някуда ми измъкне жив и здрав от една тълпа турци и българи, която броеше хилядови качи. Защото имаме належаща нужда от пари. Тъй каза, някуда. Трябваха ни парите на Денчо Халача, защото от Ласко всеки ден пишат, че за това, дето сме го поръчали, трябва пари. Пушките са пристигнали, чакат, а пари няма. Поконувам мръсно куче, като се развика, щеше да се вари целия град.
И какво?
Няма да вика вече.
Дрехи мога да ти дам да излезеш от тук. Твоите ги скри зад владишкия трон. Утре ще дойдеш да си ги вземеш, когато мен ме няма. Отивай. Ей там, в раката има дрехи.
Отивам.
Но това е терор!
Наречи го както искаш, наречи го терор. Но тези, които искат народна свобода, ще жертват живота си. А тези, които не искат, ще им дадат на сила парите си, за да им служат.
Той ли ще печели за народа свобода?
До сега нямам погрешка в нищо.
В нищо?
Целият народ готвим за жътва, дядо Попе, как да запазим житните зърна, щом цялата нива трябва да легне под бурята.
Как да запазя житните зърна, господи? Как да запазя стадото си, когато то е хукнало да припка под ревалка?
Радиотеатърът представи Неспокойни убежища, четвърта част от радиосериала Левски по романа на Яна Язова. Автор на радиодраматизацията Ина Вълчанова. Редактор Иван Хинов. Участваха Илия Добрев, Иван Янчев, Николай Клисуров, Петър Гюров, Стоян Стоев, Светослав Карабойков, Иван Налбантов, Илка Зафирова, Любомир Младенов, Ивайло Герасков и други. Звукорежисьор Георги Илиев. Звукооператор Славчо Милушев. Звукови ефекти Силвия Гочева. Музикално оформление Виолета Топалова. Режисьор Мария Нанчева.